Jag bara prövprata lite grann. Ja, de kan bara prata samman med det alltså, eller med varandra eller vad de vill, men det är för de som sitter och hör på detta här på streaming. Det är sånt att jag vet att de har hör ljud nu, inte bara ser bilder. Nu vet jag att de ser bilder, men hvis jag kan få en tillbakemelding på om ljuden är ok för de som sitter runt i de tusen hemma, så hade det varit fint. Då får de en 2-3 minuter till som de kan prata vilt och hämningslöst. Jag börjar lite sån pent och försiktigt. Själv om vi är kanske ett minut för tiden. Jag kan prata lite sån tomprat först. Jag har fått tillbakemeldinger ifrån de som sitter runt omkring att ljud och bilder fungerar. Och för de som sitter i salen är det passe ljudvolym. Ja. Men då prövar vi det helt där vi får käft ifrån naborummet för vi pratar för högt. Så. Tema för idag, för denna timmen här, är syre-basebalansen. Vi hade examen i sjukdomslära för de som går kull och överdäck. Och där ställde ett spörsmål som hade med syre-basebalansen att göra. Och det är lite vrient tema och det är inte så väldigt många som har svarat riktigt på det. Så jag syns syre-base är lite vrient själv. Syre-base och väskeelektrolyt är lite sån vrient tema, men pröva att göra det så förståelig som möjligt. Och jag har tagit med mig två flaskor för anledningen. Jag hoppas att hvis jag skulle försvinna ut av bilden för dig som sitter utanför högskolan i Gjøvik, så får du inte ta det så högtidligt. De hör mig oavsett. I de två flaskorna här så har jag tagit med en liten skvätt med syre, stark syre i den ena flaskan. Och så är det en liten skvätt med stark base i den andra flaskan. Så hvis jeg nå har et kar foran meg, og jeg blander like deler med sterk syre og sterk base, hva tenker de om den løsningen jeg lager da? Da går det sånn. Det kan hende. Men la oss si jeg blander, dette litt sånn hypotetisk, altså, for jeg ikke noen kjemiker, men jeg blander et sterk syre, og jeg blander et sterk base. Hva slags løsning får vi da hvis jeg blander like mye av hvert? En nøytraliserer, ikke sant? Så får en nøytral løsning. Og kroppen jo veldig innstilt på å ha en ganske nøytral syre-baseløsning. Her det sterk syre. Og når vi skal måle sterk syre her, så opererer vi med noe som kalles for pH. Kan de rekke opp en hånd, de som har hørt om begrepet pH? Kan de som aldri har hørt om pH rekke opp en hånd? Det bra. Alle har hørt om pH. Hva det pH sier for noen tingen? Det noen som vil ta en slags definisjon på hva pH Nei, det litt mer vrient. Men sånn i mitt huet da, så dreier det seg om H+-ioner. Og det dreier seg om konsentrasjon av H+-ioner i en væske. Jo mer H+-ioner det desto surere blir blandingen. Og det som litt rart, da skulle man liksom tenke seg at jo mer H+-ioner det desto høyere pH det. Men sånn det ikke altså. Det stikk motsatt. Jo sure en løsning desto lavere pH-verdien. Så i den syre her, så pH-verdien 1, kan vi si. Nå får du ytterpunktet på skalaen. I den basen her, så pH-verdien, noen som vet det, hva som maks pH? 14. Maks pH 14, ja. Og hvis jeg da blander de to her, så får jeg en nøytral løsning, og i den løsningen vil pH-en være 7. Ja, men da har vi egentlig forstått ganske mye. Det noen som har lyst, dette her sterk syre, det noen som har lyst til å prøve hvordan det å få litt sterk syre på hånda? Ja, det noen som har lyst. Hva det som skjer hvis jeg har et sterk syre med pH 1 på huden? Da brenner det etser, ikke sant? Hvis jeg har en sterk base på hånda, da, hva som skjer da? Det har vært litt vanskeligere, for syre etsende, men hva med base? Akkurat like etsende det. Hadde en... Noen som hadde... Altså dette, jeg skal ikke dra for mye case da, for jeg har bare en time, men det var noen gutter... som skulle lure en, ja, det var en godt voksen, han var psykisk utviklingshemmet, og han var sånn som gikk og drakk av flasker som lå i grøftekanten og slikt noe. Og så hadde de lagt ut en flaske med litt lut i, som veldig basisk, og av pH som på en 12, 13, 14. Og han fant denne flaska og drakk. Og han fikk kjempeskader nedover halsen, ned i magasekken. Som gjorde at han fikk etseskader i spiserøret og måtte nedover og blokke ut det spiserøret med jevne mellomrom sånn hver tredje, fjerde, femte uke livslang behandling. Så det nå det. Syre og base like etsende så lenge det liksom vi på ytterpunktet og det enten en veldig sterk syre med pH 1 eller en veldig sterk base med pH 14. Så pH sier noe om konsentrasjon av hydrogenioner. Hvis vi kan begynne der, og for de som spesielt interesserte, da, så det jo noe, altså den ordentlige definisjonen, sånn som jeg mener å huske, det at det er den negative logaritmen til konsentrasjon av hydrogenioner, og det kanskje derfor vi ender på 1 når det gjelder stor konsentrasjon av hydrogenioner, og 14 når det gjelder lav konsentrasjon av hydrogenioner. Dette her bare noen eksempler på syrer. Saltsyre, HCl. Det syre som kroppen har noe nytte av? Hvordan? Ja, magasekken, så har vi saltsyre, HCl. Men den har jo en pH på 1,5-2, og da det jo litt sånn skummelt å tenke seg at den skal ha så sterk syre i magasekken. Men så det sånn. At magasekken beskyttet av noe sånn prostaglandiner og slike ting som ligger som en sånn hinne på innersiden av magasekken, og gjør at den faktisk tåler å ha en lav pH. tåler den syra. Og syra jo gunstig for fordøyelsen, spalting av mat og slike ting som de lærer om når de skal begynne å få undervisning om fordøyelsen. Salmiak jo noe vi bruker når vi har rent i huset. Ammoniak jo noe som i ja, sånne kjølesystemer, kjøleskap og fryser og sånt. Hvis man får lekkasje derifra, så kommer det sånn stikkende lukt i rommet. Er noen av dere som har vært borte i det? Det sånn ammoniakgass, den giftig. Og ammoniak som væske basisk, som de ser med pH mellom 10 og 12. Klorin, og så måtte jeg liksom, jeg husker ikke helt hvor jeg fant disse her pH-verdiene, men det var da en forskjell på kvinners og menns hud. At menns hud mer sur enn kvinners hud. Dette jeg behøver ikke å kunne, altså. Men jeg måtte betale det med når jeg fant det. Ok, pH i magasekken. Den der det relativt surt. Men så når maten og det som har vært i magasekken skal videre nedover i tarmen, så må vi jo ha noen ting som kan nøytralisere det, for tarmen tåler jo ikke å ha så surt innhold passerende nedover. Derfor vil det være amylase, for eksempel, eller basisk innhold i tolvfingertarmen, som vil nøytralisere den syra som med maten ned til tolvfingertarmen. Der får det mer om. Men så spørsmålet da. Hva tenker de deg, eller hva har de lest, er normal pH i blod? For det pH i blod vi litt opptatt av normalverdien av. 7,4, eller mellom 7,35 og 7,45, er normalverdien for pH. Og nå har vi operert med pH i magasekken, som kanskje på, jeg vet ikke eksakt verdien for det, men at den i hvert fall gått ned på det sure delen, på en 2, 3, 4 eller noe sånt nå, kan pH i magasekken være. Men å tenke seg at pH i blod kan være 2, 3, 4, absolutt ikke. Det en død for lenge siden. Så pH i blod, det skal være innenfor ganske snevere grenser. Så, som sagt, mellom 7,35 og 7,45. Og bare vi går ned på 7,25 i pH, så pasienten relativt sur. Og hvis vi går opp på 7,55 i pH, så pasienten faktisk ganske alvorlig basisk. Og så har vi noen begreper som vi bruker der. Vi sier ikke at pasienten sur eller basisk, men vi sier at pasienten har en acidose. Acid jo syre, ikke sant? Pasienten har en acidose. Eller pasienten har en, hva heter det når den ikke sur, når den basisk på medisinspråket? Acidose surhet i blod. Og hvis den basisk, hvis den oppe på 7,55 for eksempel, da heter det noe som heter alkalose, ja. Og da har han liksom begynt, og dette her vi går inn og tar blodprøver av pasienten, ikke sant? Og så måler vi, hva pH-en i blod? Og da, hvis vi måler den under 7,35, så sier vi at pasienten har en acidose. Er den over 7,45, så sier vi at den har en alkalose. Og der skal vi komme litt nærmere inn på forskjellige årsaker som gjør at pH-en blir påvirket. Jeg har skrivet opp en ligning her sånn. Er noen av dere som glad i ligninger? Nei. Men dette en sånn likevektsligning da, som jeg synes det greit å bruke når man tenker, hva det som skjer med pH-en i blod hvis jeg prøver å manipulere litt med forskjellige saker og ting? På venstre side av ligningen der sånn, så har jeg skrivet pust. Og CO2, det har du jo lært i lungefysiologien, og i respirasjonsfysiologien, at har noen ting med hvor mye vi puster ut i løpet av et minutt. Ikke sant? La oss si at jeg nå holder pusten i 1, 2, 3, 4 minutter, så lenge jeg greier ikke å holde pusten, men la oss si jeg gjør det. Hva det som skjer i kroppen da? Hva det som skjer med CO2-nivået mitt da? Det vil stige, ikke sant? For jeg puster jo ikke ut noen ting igjen. Og jeg produserer metabolisme. Den rusler og går. Jeg produserer jo karbondioksid hele tiden. Men jeg puster ikke ut noen ting igjen. Så begynner CO2-nivået å stige. Så produserer jeg mer H2CO3, som kullsyre eller karbonsyre. Og så ligger det likevekt i den ligningen. Og det betyr at det blir produsert mer H+-ioner. Så har jeg altså en respiratorisk årsak til at jeg får en stigning av H+-ioner. Og da kaller vi det for en respiratorisk acidose. Men heldigvis da, så det sånn at når vi begynner å produsere mer H+-ioner, så har vi noen systemer i kroppen som med på å prøve å ta seg av de H+-ionene. Og der spiller nyrene en viktig rolle. Så jeg kan altså manipulere med pH-en i blodet mitt bare ved å holde pusten og få en acidose. Eller så kan jeg rett og slett puste fryktelig fort. Og hva får jeg for noe da? Når CO2-nivået går nedover og nedover og nedover. Da får jeg en respiratorisk alkalose. Kan du tenke deg noen pasienter som får respiratorisk alkalose? Har det vært borte? Ja, de kan få lov å tenke litt på det. Det noen som opplever noen ting som gjør at de får en respiratorisk alkalose. Gleder å se det. Noen som har hørt om hyperventilasjon. At den puster... At du blir skremt, nervøs eller et eller sånt nå, eller at du har angst og hyperventilerer. Og da kan du blåse ned karbondioksiden din, som normalt skal ligge mellom 4,5 og 5. Kan du blåse helt ned på 2-tallet. Og da blir du veldig alkalotisk. Da kan du i verste fall besvime da, og det det en del gjør da. Så man kan altså styre syre-basebalansen en del, bare med pusten. Hvis jeg i knallhard aktivitet ute og trener. Nå pratet vi litt om det når vi hadde veiledning seminar her i forrige uke. Og jeg bruker muskulaturen min, og så tilfører jeg ikke så veldig mye oksygen. Kortintervalltrening for eksempel, hva det de som, hvis det noen av dere som har prøvd det, hvordan det muskulaturen kjennes ut da? Ja, den blir rimelig sur, ikke sant? Den blir sur i beina. Det noen som har prøvd det før. Ja, og blir sur i beina, og hvorfor blir den sur? Mjølkesyre. Mjølkesyre, så nå vi på den høyre siden på ligningen. Kroppen produserer mye syre, altså mye H+-ioner. Og hvordan kan da tenke seg at kroppen kan kompensere for det? For mye mjølkesyre i muskler? Greier du å se det? Hva som skjer i kroppen da? Nei, muskler får ikke nok oksygen. Derfor så produserer vi mjølkesyre, og så begynner pH-en i blodet å stige. Og så har vi noen sånne reseptorer som sier at noen kjemoreseptorer som sier at nå det for surt blod her. Så nå må du ta oss og prøve å kompensere, og på hvilken måte kan du gjøre det? Jo, vi kan ta oss og blåse ut litt CO2, for dette jo likevekt, ikke sant? Så nå det fint å puste fort. Og det sånn at pusten kompenserer for metaboliske forstyrrelser i kroppen, og når det pusten som lager syre-base-forstyrrelser, så kan det kompenseres blant annet gjennom nyren. Så kommer man litt nærmere inn på det. Men skjønner du den her likevekte her? Har det vært litt ugrett? Det vanskelig? Syre-base-forstyrrelser. Jeg prøver å gå noen lysbilder videre, så skal vi se. Ja. For vi opererer jo meg likevekt, ikke sant? Sånn som vi stunder der, sånn. HCO3-, det kalles gjerne for bikarbonat. Og det en base. CO2, det kan vi si det syre, den respiratoriske delen. Hvis vi begynner øverst her sånn da. H+, det produseres for det vi har forbrenningsprosesser i kroppen. Vi produserer karbondioksid, H+-ioner og energi. Dette kan de for så vidt lese. Sånn at det jo så lenge kroppen og cellen lever og ånder og fungerer, så blir det produsert syre. pH-begrepet litt nøyere forklart under der, så for de som spesielt interessert i hvordan pH-verdien ble utledet, holdt jeg på å si, så kan de lese om det. Normalt pH 7,40, og da det likevekt imellom baser, HCO3 minus og syre, kan man si. Og nå har det tegnet et kors på hver side av likevekta der, og det betyr jo at hvis en får syrebaseforstyrrelse, hvis du blir sur så du får under 7 i pH, så er det nærmest i hvert fall ned på 6-8. Jeg har, tror ikke jeg har vært borte i noen pasienter som har hatt under 6,9 pH, og da er du nesten død der altså. Og det samme på den alkaliske delen av det. Hvis du har, ja, da står det 7,8 som en ekstrem alkalose. Skal vi se hva det står der da. Dersom syremengden øker eller basemengden minker, så får vi acidose. Så altså, hvis man bruker muskulatur, mjølkesyre, så vil den produsere mer karbondioksid. Så en midlertidig da, til den får blåst ut litt karbondioksid, så får kjemoreseptorer beskjed om at nå det produsert mye syre inn i kroppen her, så nå vil du begynne å puste ut litt. Og så øker respirasjonsfrekvensen, så puster vi ut en del karbondioksid, og så får vi etter hvert likevektat. Men ved mjølkesyre og acidose så har du altså et overskudd på den sure delen, og pila vipper mot vipper under 7,35. Hvis syremengden minker eller basemengden øker, så får vi alkalose. Hvis de for eksempel, jeg må ta noen sånne praktiske eksempler, hvis de har vært syke og de har spydd voldsomt i 2-3-4 dager, hva tenker dere kan ha skjedd med syre-basebalansen i kroppen deres da? Greier de å se? Hva er det de mister når de kaster opp veldig mye? Da mister de masse syre, ikke sant? Blir de da, blir blodet da surt eller alkalotisk? Når de mister mye syre, da det rimelig å tenke seg at blodet blir underskudd på syre, altså blir det basisk, det overskudd på base. Likevekt er ikke der. Og det kan være sånn som den andre, den tegningen viser under her, hvis vi har kastet opp veldig mye, mistet mye H+-ioner, så vil vi ha et overskudd på bikarbonat, og vi blir alkalotiske. Ja, men sånn rent praktisk da. Vi vet at det farlig for kroppen å være ekstremt sur eller ekstremt basisk alkalotisk. Og vi vil gjerne følge litt mer på dette her. Så hvilke muligheter har vi for å måle syrebasebalansen i kroppen? Vi kan måle, husker de når de gikk på videregående, at de drev med sånne lakmuspapir og slik ting, for å se etter om ting var basisk eller alkalotisk. Se hvilken fargeutslag de fikk på dette lakmuspapiret, noen av dere som husker det. Og det er liksom også litt sånn grunnlaget for å teste urin, for eksempel. At du kan stikse, kan ta en dråpe med urin, og så kan jeg sette det, drøppe det på et sånt slags lakmuspapir, og så får jeg opp hvilken verdig surhetsgraden i urin har. Og det samme kan jeg gjøre med andre kroppsvæsker. Hvis jeg kaster opp mye, så kan jeg sjekke hvilken surhetsgrad det er i mageinnholdet mitt. Det kan du gjøre når de har oppkastsjuken, ikke sant? Og de er spesielt interessert i å undersøke det, så kan de sørge for å ha med deg litt stiks hjemme, så de kan se hva surhetsgraden i det jeg kastet opp nå. Så får de det liksom svart på kvitt. Men det vi gjør på sykehus da, for å undersøke pH-verdien i blod, det er at vi stikker pasienter på håndledd ofte. Det går an å stikke på fingeren nå, men håndleddet er fint, for at det da kan stikke i en arterie, i den arteria på håndleddet som kalles for arteria radialis. Arteria radialis. Og så kan jeg ta ut en milliliter eller to der, og så kan jeg ta og dytte den inn i et analyseapparat, og da får jeg en del verdier. Så når jeg stikker en blodgass, så må den prøve å finne ut hvor det pulserer, for det er jo i arteria det pulserer, og vi får veldig mye verdier når vi analyserer en prøve fra arteria radialis. Blant annet så får vi pH, og den vil vi gjerne vite. Og det dreide seg altså om konsentrasjon av H+-ioner, ikke sant, som sa noe om syreinnholdet I blod. Så får vi PCO2-verdien. Dette prater vi om når vi prater om respirasjon, ikke sant? Og da kan vi se, hvis pasienten sur, og så ser vi at PCO2-en over det som normalt. Der står normalområdet på PCO2 der, mellom 4,5 og 5,5. Og da kan vi tenke oss at denne pasienten her kanskje sur for at den har for mye karbondioksid I blod. For eksempel pasienter som har en diagnose som heter KOLS, som de skal lære mer om neste år, vil kunne ha for høye karbondioksid. HCO3-minus, bikarbonat, den viser mengden av base I blod. Og så det en verdi som heter base excess. De trenger ikke å kunne alt dette her, altså, men det bare greit. Base excess-verdien, som også noe vi får svar på når vi stikker håndledet sånn, den viser hvor mye base må jeg tilføre for at den I pasienten her skal være I normal pH-balanse, eller hvor mye base har den I overskudd. Så hvis den har en base excess på pluss 10 for eksempel, så vet jeg at denne herre, pasienten her, den har holdt tilbake fryktelig mye base, kanskje fordi at den har kols og har veldig mye karbondioksid som en må liksom buffre for å få normal pH. De ferdige med dette? Eller henger de med? Det noen som fortsatt henger med? Ta rekke opp en hånd. Ja, det var mange flere som visste hva pH var. Ja. Nei, det litt vrint, men Base Access sier noen ting om hvor mye vi må tilføre eller trekke fra for å få en syrebasebalanse. Normal pH. PO2 har vi egentlig ikke så veldig mye interesse av når det gjelder pH, men det har en indirekte virkning, har jeg skrevet der. Det et vrint spørsmål? Var det en indirekte årsaken til at oksygen kan virke på pH? Dette et slags 1000 kroner spørsmål, altså. Greier det inn? Vi pratet på det før. Hvis det lite oksygen, og vi driver med aktivitet, så får vi mjølkesyreproduksjon, da skjer det noe med pH-en og syrebasebalansen, ikke sant? Så det sånn oksygen kan virke. Ja. Her har vi den ligningen som de så til å begynne med. Og hva en buffer for noen ting? Det noen som tør å prøve seg på å forklare hva en buffer det noen av dere som sitter desentralisert som vil ringe inn, så kan de sette en mikrofon på telefonen min, så kan de forklare hva en buffer Noen av dere som sitter I salen som vet hva en buffer Jeg har, nå må du tenke deg ikke, jeg har dette her I karret her, ikke sant? Og jeg helt syre oppi der. Det normalt pH, men så puster jeg litt dårlig, sånn at jeg har høy karbondioksid. Ok, da må jeg fylle karbondioksid, det kullsyre. Må jeg fylle på med litt kullsyre oppi der. Nå blir det surt der. Men jeg vil ha normalt pH, derfor så må jeg ha en buffer. En buffer noe som virker stikk imot det syre. Og hva det som virker stikk imot det syre? En base. Så da må jeg buffre meg litt base for å få normalt pH. Du med på den? Ja. Og så spørsmålet, var du med på den? Nei, ikke? Altså, greier du å se for deg et kar her sånn? Det karret der representerer pH, altså den væska som oppe I det karret representerer pH-verdien I blodet mitt. Hvis jeg puster dårlig, så får jeg høy karbondioksid. Og høy karbondioksid, det gjør at blodet blir surt. CO2, høy karbondioksid, da produserer jeg mer H+-ioner, for da går ligningen mot høyre hvis jeg ser på den nederste der. Høy karbondioksid, og så må jeg prøve å få buffra den, for jeg vil ha normal pH I blodet mitt. Eller kroppen min vil prøve å ordne så jeg får normal pH. Da kobles nyren inn. Og så det noen buffersystemer I nyren som kan være med på å ta med H+-ioner ut av kroppen. Og der det to buffere det står om I boka deres, som kan være med også når det for høyt nivå H+-ioner, så kan de nyren være med på å ta med sig H+-ionene ut av kroppen, var at det finns noe som heter fosfatbuffer, HPO, nå må du hjelpe meg litt, HPO4, fosfat, har du sett i boka? HPO4, HPO4 minus, HPO4 2 minus, og den kan ta opp et hydrogenion og bli H2PO4 med en minus bak, og skilles ut gjennom urin. Og så er det også noe som heter ammoniumbuffer. Når vi bryter ned proteiner, så produserer vi urea, urinstoff. Og det høres jo ut som det har noe som hører hjemme i nyren, ikke sant? Urea. Og det er også en buffer, kan vi si, som kan være med på, når det for høyt nivå av H+, så kan det være med å ta H+, ut av blodet og skille ut med urin. Når blodet passer gjennom nyren. Mm. Er det noen av dere som har hørt om pH? Nå, i stedet så var alle hadde hørt om pH. Ja, det var ikke noe tvil. Nå får de samme spørsmålet nå. Dette en måte å få bekreftet en slags fullstendig forvirring på. Nå det ingen som vet hva pH for noe. Ja, de vet jo det. Skjønner de det helt at noe av essensen i det jeg prater om nå? Noe skjønner de, ja. For at de må jo lese det som står i boka også. Skjønte de det med skal vi se. Ja, vi får vise noen bilder da. Lang tid jeg har brukt nå. Jeg har greit med tid. Jeg kan forvirre deg litt mer. Her har vi denne syre-base-ligningen i kroppen, ser de. Og hvis jeg puster ut voldsomt mye CO2, blir kroppen da sur, eller blir den basisk? Hvis jeg puster ut mye CO2, jeg får lavt CO2-nivå i kroppen, blir jeg da sur eller basisk? Basisk, ja. For CO2 representerer liksom litt sånn syrenivå. Det respirasjonens måte å styre syrenivå i kroppen på. Og holde tilbake CO2, eller blåse ut CO2. Her har vi en som blåser ut mye CO2. Og når han blåser ut mye CO2, så må han liksom fylle på hele tiden. Da. Hvis han tenker seg fra nederst i kroppen der, nederst i lungen, og så ut gjennom munnen, fylle på hele tiden, og da forbruker han jo mye H+-ioner, for et lavt nivå H+-ioner, og da definisjonen at pasienten blir alkalotisk, lite H+. Og motsatt, hvis den holder pusten, hvis den ikke puster ut CO2 i det hele tatt, så går ligningen motsatt vei, og så får den en stigning av H+. Og pH er jo konsentrasjonen av H+-ioner. Dette litt av det som jeg har prøvd å prate på nå, buffersystemer og hvordan kroppen kompenserer. Så hvis kroppen sur, hvis det produseres mye syre, er noen av dere som har, det er dårlig gjort å spørre om det, men jeg kan si det sånn at det noen pasienter som har sukkersjuken, som har diabetes, og når de pasienter har for lite insulin i blod, så får de høyt blodsukker, får ikke noe særlig med transport av sukker inn i cellene og sånt nå, og så forbrenner de det som de har tilgjengelig, og da produseres det noe som heter ketonlegemer. Og da sier vi at diabetespasienter kan få noe som heter ketoacidose. De blir sure fordi de får for mye, eller fordi de får produksjon av sånne ketonlegemer. De får høy pH. Og så hadde vi buffersystemer i nyren da, heldigvis, sånn at de pasienter vil prøve å tisse ut mye H+-ioner. Vi hadde den her ammoniumbufferen som kunne ta med seg noe H+ ut, og fosfatbufferen som tar med seg H+ ut. Og motsatt ved alkalose, da vil kroppen gjerne holde tilbake H+-ioner, for da er det alt for lite av dem. Og da tisser vi ut bikarbonat, eller HCO3-. Nå er det fristen å spørre om det noen som har noen spørsmål her i salen, og hvis det noen i heimen som har noen spørsmål, så kan jeg sende inn på tekstmelding. Ja. Nå mobilen min har vært stille i lang stund nå, så... Er det noen i salen som har noen spørsmål? Jeg skal ikke spørre om noe uklart, for det regner jeg med. Men det noe til det jeg har sagt nå som de absolutt ikke forstår og ikke ser noen sammenheng i? Hvis vi tisser ut mye H+-ioner, så kan vi faktisk ta dette her lakmuspapiret og duppe i potta, og så kan vi se at her det surt. Og da sier vi at hvis vi har tatt en blodgass, stikke håndledet på en pasient og sett at her det høy pH-verdi, nei, lav pH-verdi, mener jeg, dette en pasient som sur, og vi tar og stikker lakmuspapir i potta og ser at det veldig surt det som kommer ut, så kan vi si at det jo fint at den tisser ut den syra da i hvert fall. For hvis nyren hadde sviktet fullstendig, ikke sant, så har den et kjempeproblem. For da har det viktigste organet for å kompensere for syre-baseforstyrrelser, det har liksom gitt seg. Ja, metabolsk. Det ketoacidose som diabetespasienter har, jo et eksempel på en metabolsk forstyrrelse. Mjølkesyre som de produserer når de ute og trener, det jo en metabolsk forstyrrelse. Jeg tror det var, jeg mener å huske det, det utrolig mye folk kan sette verdensrekorder i, men det går an å faktisk kan å sette verdensrekord i mjølkesyreacidose. For du kan, jeg tror det var noen som hadde syklet Oslo-Trondheim, var det ikke det, som de hadde målt en mjølkesyreverdi på når de kom i mål. Normalt så skal det jo ikke være, jeg husker ikke, laktat heter dette her, når man tar en blodgass og så måler den hvor mye laktat det mye mjølkesyre det i blod. Og normalverdien skal jo være rundt null, og han hadde 17. Og vi syns at når vi får inn pasienter som har mjølkesyre på en 6-7, så det skyhøyt. Han hadde 17 til å sykle Oslo og Trondheim, og det sier litt om mjølkesyreproduksjon ved aktivitet. Da blir jo kroppen sur, og gjett om han har pustet. Vi vet jo det, at han puster noen ganger i løpet av en sånn sykkeltur som dette. Nå fikk jeg en tekstmelding, og det fryktelig spennende å se det for noe. Hei, kan du forklare hva bikarbonat litt nærmere? Ja, i boka dere så tror jeg det står H+ som base og OH-, nei, H+ som syre og OH- som base, gjør det ikke det? Ja. Streamingen stopper litt opp nå. Ja, jeg får ikke håpe den gjør det. Det får ikke jeg styrt, egentlig. Men OH- og HCO3- kan vi si det samme. Det basedelen av denne ligningen. HCO3- det samme som OH-. Ja. Kan vi ta blaus tilbake litt grann da? Hvis du, ok, jeg kan forklare den nederste delen av ligningen. CO2 pluss H2O. Hvis de slår sammen det, så ender de med to H-er, ikke sant? H2. De har... Nå skal vi se. Hører de? Ja. Så CO2 pluss H2O. Hvis de slår sammen alt det, så får de H2CO3, som kullsyre. H+, sier noen ting om syrekonsentrasjon. pH jo konsentrasjon av H+-ioner. Og HCO3- basen som kan binde opp H+, og ta med den igjennom ligningen over på den venstre siden. Så hvis det hvis H+ stiger, så har vi buffersystemer som gjør at HCO3-delen tar med seg H+, danner karbonsyre, kullsyre, og så kan vi respiratorisk blåse det ut. Jeg synes det litt vrient å forklare det også. Altså. Ja, det det. Ja, det noen står og tenker at det her hadde det vært fint å ha en fysiolog. Men jeg vet ikke om jeg greier å forklare det så mye bedre, altså. Jeg tror de må sitte og tenke litt grann på hvordan den formeren altså det jo likevekt, det en prosess som går i kroppen hele tiden. Vi puster jo hele tiden, vi produserer H pluss ioner hele tiden. Og det likevekt som går, og målet med likevekta å ha en pH som mellom 7,35 og 7,45. Ja. Jeg skal gjenta det jeg sa når jeg sleit, ja. Ja. Nå fikk jeg enda et tekst, men jeg må se på det nå, da. Altså, ja, jeg skal ikke lese alt som står her. Ja, nå jeg fikk ros på tekstmelding. Ja, bare for å ha sagt det. Neida. Og da vet jeg at det var en som har skjønt det, da. Ja. Og jeg ikke helt fornøyd med det, for det jo 220 stykker. Så, men takk for den tilbakemeldingen, da. Men hvordan skal jeg si dette her? Hvordan skal de forstå at HCl3- minus er en base? Jeg vet ikke om de skjønner det, for da jeg tar et eksempel. Det hender jo at vi får inn pasienter på sykehuset som har hjertestans. Og pasienter som har hjertestans, de har ikke hatt noe oksygentilførsel på lang stund, men de har jo prøvd å gi dem litt sirkulasjon med komprimere, ikke sant, for å få blod til å flyte rundt i kroppen. Og de pasientene her blir ekstremt sure. Så de produserer jo masse mjølkesyre. Er med på det? Ja. Og når vi skal prøve å justere, det hender jo av og til at det blir bestemt at denne pasienten her er såpass sur at vi må prøve å justere syrenivået litt opp. For det veldig usunt for celler i kroppen og for mange funksjon på mange organer i kroppen at pH-verdien alt for lav. Og da gir vi noe som heter for natrium bikarbonat. Na for natrium og HCO3 minus som bikarbonat, og det en base for å nøytralisere et for høyt syrenivå i kroppen. Yes? Det vil overraske meg veldig. Men jeg skal ikke, men jeg lager som sagt ikke eksamensoppgaver. Men dette ganske vrient egentlig, så jeg kan jo ikke si hva de får og ikke får, ja. Men det litt, men det jo litt vrient. Jeg synes det vrient, de synes det vrient. Jeg synes det mye enklere å tolke en blodgass enn også gå ned og forklare om disse her molekyler som styrer og bestemmer pH-verdien. Ja. Ja, du vil anbefale å... Ja. 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 Jeg har aldri... det var et spørsmål om hvordan forstår jeg reaksjonsligning. Og den viktige delen av denne reaksjonsligningen her for meg, det å forstå at... Hvis man ser på den, om det spiller for så vidt ingen rolle om man ser på den øverste eller nederste, men hvis man ser på den nederste delen av reaksjonsligningen, da, så representerer den venstre siden det som jeg kan styre med respirasjon. Det er syrebasepåvirkning jeg kan gjøre med respirasjon, og det er måten jeg kan kompensere for syrebaseforstyrrelser med respirasjon. Og det som i midten, den kullsyra, den kan jo spalte seg begge veier. Enten så er det for mye kullsyre, ok, da blåser vi det ut, og resten blir vann, og da tisser vi ut. Sant? Eller så kan den gå mot høyre, den nederste ligningen der, og gi for høye nivå H pluss ioner. For kullsyre spaltes i H pluss og HCO3 minus. Og dette her flyter rundt som oppløste kjemiske forbindelser i kroppen. Jeg tror at, ja, vi må ta flere spørsmål. Jeg skal prøve å gjenta spørsmålet for deg som sier tema, altså. Men, ja. Ja. Jo. Ja, CO2 reagerer med vann og celler produserer karbondioksid og celler produserer H pluss ioner. Mm. Ja. Mm. Ja, og egentlig så var det litt fint det du sa nå, for at CO2 jo sluttproduktet av, av celleforbrenningen nå, så det blir jo produsert karbondioksid når, når cellen forbrenner sukker. Det blir produsert karbondioksid, og som det står i et lysbilde tidligere her, så blir det også produsert syre H+-ioner. Ja. Så der, du litt på begge sider av ligningen der, ned på cellenivå. Men måten som vi kan få ut CO2 på, det med pusten. Måten vi kan få ut H+-ioner på, det via nyren og for så vidt via likevekstligningen av at det lager en kullsyreforbindelse som resulterer i karbondioksid og vann. Karbondioksid puster vi ut, og vann tisser vi ut. Jeg greier ikke å forklare det noe bedre, men det var et fint spørsmål du hadde. Oi. Kan vi se. Langt hadde vi kommet i. Begynner vi å nærme oss klokka ett, nei, klokka to? Jeg må se, jeg har noen bilder til som vi må kikke på, tror jeg, eller så kanskje jeg begynner å nærme slutten av. Jeg faktisk helt på siste bildet her. Og saken den at jeg hadde voldsomme planer om å lage en Kahoot for deg, men alt som jeg gjort det siste, så jeg har rett og slett ikke røkket det. Men jeg har en Kahoot på blodgasser som jeg serverte til de annen studienhet. Det tre Kahoot-spørsmål. Og det noe interessant at de får se hvordan de ser ut? Altså, dette blodgasser som har tatt på håndleddet, og de får se noen verdier på pH og PCO2 og sånn. Det noe som vi for moroskyld skal gjøre, eller skal vi bare si at det der i overkant vanskelig, så det tar vi neste år? Mange det som vil vi skal drøye det til neste år? Da kjører vi en liten Kahoot nå. Det bare tre spørsmål. Jeg forventer ikke at de svarer riktig på noen av delene, men da får de i hvert fall se hva en blodgass kan vise for noen ting. Da. Nå vi litt inne i, vi litt inne i somatikken her, nei, litt inne i patofysiologien her altså. Skal jeg se, da må de, både de i heimen og de i salen ta og finne fram mobilen. Og her har vi altså tatt blodgasser av tre pasienter, må du tenke deg da. Og om de ikke forstår alt nå, så håper jeg at det liksom kan ha hjertet litt i gang med å tenke rundt det som står i boka. Jeg håper at de i heimen ser også. Som sagt så dette her litt vrient da, så de sleit fælt, de som 56, 126, de i annen studienhet som hadde hatt to timers undervisning om dette i tillegg til at de også hadde hatt de første. Vi har fortsatt ett minutt, og det ja, men det i hvert fall interesse for dette her, se, det jo. Men nå står det noen spørsmål etter kapitlet i boka deres også. Så se på de spørsmålene, prøv å tenke litt igjennom hva vi prater om nå. Se på PowerPointen og les det som står i boka og se etter om de kan finne noen fornuftig svar. Det tror jeg det greier. Skal vi se, hjemmeside der, vi har en hjemmeside der, ja. 109, jeg lurer på om vi er 120. Nå er klokka egentlig to, de skal ha ny forelesning snart. Jeg må nesten starte ned. Her kommer første spørsmålet. Her har de en, de må vite. Ja, det vrient, ikke sant? Her det bare å tippe. Først så må de se på pH-en, se på pH-verdien. Dette en acidose eller en alkalose? Da må de vite normalverdien for pH. Normalverdien for PCO2 mellom 4,5 og 5. Det det viktigste først. Det en acidose eller en alkalose? Og se som en sånn forkynner, det ikke meningen det altså. respiratorisk acidose. Han har pH på 7,25, så det I hvert fall en acidose, for det under 7,35. Og så han PCO2 som for høye. Ja, men jeg tror sannelig de har rett, ja, så folkens. I hvert fall de 41 som har svart respiratorisk acidose. Vi tar neste. Normal pH mellom 7,35 og 7,45. Normal PCO2 mellom 4,5 og 5,5. Normalt så skal bikarbonat, den her HCO3 minus, være på en 2,3,24. Dette avansert å være første studienhet, altså. Nå jeg redd for at de hjemmesitter har mister oss, for nå går tiden min ut. Men jeg tror det skal være 3 minutter til for dem av. 59 sier metabolsk acidose. A. Ja, det mange som har forstått en del, altså. Vi må ta det siste spørsmålet. Og så må det ikke være leidek hvis de ikke får til det her. Her den siste blodgassen. Blodgass, tatt på håndleddet. Analysert. Den litt mer vrien. Hva det som har skjedd her? Jeg synes det moro med blodgasser, altså det var liksom... pH-verdien normal? 7,40. Det mellom 7,35 og 7,45, det ikke sant? Så det rimelig bra det, ja. Kompensert respiratorisk acidose riktig svar. 37 visste det. Og de som ikke visste det, skal ikke være så lei, de skal ikke være leidek for det. Det mange som tar videreutdannelse anestesi-intensiv, som sliter med blodgasser. Så jeg forventer absolutt ikke at de skulle greie det. Men skjønner de litt hva syre-basebalansen handler om? Nei. Fortsatt forvirret? Ok. Ja. De får hjemme og lese boka. Ja, takk for I dag.